Halo semuanya, selamat datang di AgroTalks. Di episode kali ini, Mas Humam Abdul Rauf SPT dan Mas Kevin Effendi SPT berbagi pengalaman mereka di dunia kerja sebagai pengusaha dan project manager di startup.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Ini kita udah kedatangan Mas Humam. Nah, Sidorofarm ini berdirinya sejak kapan sih? Ataukah sejak sampean lulus atau memang sudah dirintis dari zaman sama siswa?
Sidorofarm itu nama dibuat ketika mulai bangun kandang. Bangun kandang itu di bulan September kalau nggak salah. September sebelum lulus. Jadi gini, awal mula usaha itu udah ketika setelah lulus PUP itu loh, 2017 ya. Di situ ayah saya punya pasar penjualan domba. Dari situ saya disuruh nyarikan domba, akhirnya berjalan sampai sekarang. Nah, mulai nama Sidorofarm itu September tahun 2019 kemarin baru dibentuk namanya.
Nah, di tengah orang lagi gencar-gencarnya nyari pekerjaan,
ya,
akhirnya sampean milih untuk mau jadi entrepreneur atau usahawan.
Dari awal memang dari mas sebelum masuk kuliah itu udah ada ancang-ancang bisnis dalam dunia peternakan ini bagus ke depannya. Pertanian pun juga bagus. Nah, dari situ kenapa aku milih jurusan peternakan, kan awalnya aku pilih jurusan teknik fisika, gak lulus ujian SBMPTN tuh, akhirnya beralih ke jurusan peternakan dan mengarah ke bisnis. Memang untuk wirausahanya ini udah didesain dari awal masuk kuliah, gimana caranya dalam bidang peternakan ilmu-ilmu dasarnya diketahui, nah biar nanti usahanya tinggal dikembangkan gitu.
Goalsnya sebelum masuk kuliah pun sudah keset ya, ini nanti setelah kuliah aku pengen usaha gitu.
Ya, alhamdulillah dikasih kelancaran sampai sekarang.
Kalau kita ngomong usaha, apalagi usaha pribadi ya, kita kan banyak dihadapkan dengan kendala-kendala tentunya, dari modal, kemauan atau nyari ide-ide bisnis di peternakan itu kan juga istilahnya agak sulit ya. Sampean sendiri gimana sih kok akhirnya mau bisnis domba, modal dan sebagainya tuh gimana ceritanya?
Ya, kalau aku ngomong sih, rencana Tuhan memang nggak tahu ya. Jadi gini, setelah penjualan domba di 2017 itu, ayah saya tertarik dalam dunia peternakan. Nah, kemudian usaha utama keluarga saya itu mengalami penurunan. Nah, akhirnya rukonya itu dijual, digunakan untuk dana pembuatan kandang dan lain-lain. Nah, dari situ, memang ini kalau di setting benar-benar, oh nanti modalnya dari sini, modalnya dari sini, kita nggak tahu. Tapi kalau Allah udah ngasih jalan ya, tiba-tiba ada gitu.
Oh, kalau ada kemauan pasti ada aja ya,
entah ya, dari mana gitu.
Berarti nggak ada rencana khusus ya, aku mau nyari modal dari mana gitu, nggak ada ya?
Belum, di awal memang nggak ada treatment khusus untuk modalnya dari mana, nggak ada.
Nah, ini skalanya keluarga atau ya memang pure bisnis? Istilahnya kalau pure bisnis berarti sampai nyari relasi-relasi dari luar.
Iya, pure bisnis.
Nah, tipsnya untuk membangun relasi itu gimana sih, Mas?
Pertama itu komunikasi ya, komunikasi antar individu itu diperjelas. Ya, komunikasi yang lancar sama orang-orang, sehingga orang itu dapat menerima kita. Kemudian, first impression sih diterima baik sama orang-orang gitu. Cara berkomunikasi ya yang utama itu.
Owner itu apakah ikut turun tangan atau di manajerial aja?
Kalau posisinya di sini, sekarang masih semuanya diikutin. Tapi yang jelas, ownernya. Tapi untuk sekarang, karena masih baru tahap pengembangan, jadi semuanya juga digelutin. Ya, bantu-bantu anak kandang, penghitungan keuangan, terus dari manajerial, sistem kerjanya gimana, semuanya masih dilakukan bareng-bareng karena masih pembentukan awal bisnisnya.
Total sumber daya manusianya berapa sih, Mas?
Ada 6 minimal, Kak.
Caranya sampean memanage itu gimana sih biar nggak ada istilahnya masalah-masalah, biar semuanya tuh berjalan beriringan?
Ya, pertama dikasih tahu tugas-tugasnya masing-masing. Mas, tugas sampean ini ya, tugas sampean ini. Nanti kalau misalkan sampean udah selesai, yang ini belum selesai, coba dibantu ini. Ya, intinya dikomunikasikan yang benar antara apa, anak kandang satu dan lain-lainnya, atau karyawan satu dan lain-lainnya. Gitu. Jadi biar nggak ada miss tiap-tiap orangnya.
Farmnya sampean kan istilahnya masih berkembang sekarang kan ya. Konsep bisnisnya gimana sih mas itu selain fattening?
Jadi di Sindoro Farm itu ada breeding, ke arah breeding domba, kemudian fattening domba dan kambing. Nah yang breeding itu untuk menghasilkan anakan-anakan yang super-super dan nggak super sih ya. Yang intinya dapat menghasilkan keturunan-keturunan kambing-kambing domba-domba. Nah untuk yang penggemukan dijual tiap 3 bulan gitu.
Berarti yang intinya itu fatteningnya itu ya daripada breedingnya?
Oh, lebih ke breeding sebenarnya, karena breeding itu untuk regenerasi domba-domba, karena kebutuhan domba di pasaran itu kan banyak sekali. Sedangkan orang-orang yang berfokus ke breeding itu hampir-hampir ada, cuman sedikit sekali gitu.
Kan kalau bisnis itu kan harus perputaran uangnya cepat kan ya? Jadi orang-orang tuh banyak memilih fattening karena 3 bulan itu uangnya udah kembali lagi gitu loh.
Iya, kembali lagi. Iya
kan? Nah, kalau sampean milih breeding kan jangka waktunya agak lama ya untuk perputaran uangnya.
Iya, lama.
Itu menurut sampean gimana? Kok sampean akhirnya milih ke breeding sebagai yang utamanya?
Jadi untuk membackup biaya breeding itu dengan penggemukan, karena kalau full breeding harus kuat modal di awal, karena periodenya itu 8-9 bulan baru ada perputaran. Itu belum ada kejadian-kejadian yang nggak diharapkan ketika proses kelahiran, perkembangan si anak dombanya. Ya untuk membackup biaya breeding dari penggemukan tuh, makanya harus pinter-pinter mencari celahnya.
Total populasi berapa mas sampai sekarang?
Populasi yang breeding ini udah sebagian tak kurangin karena ada masalah. Jadi yang breeding ini masih betinanya tinggal 5 ekor ini ya. Dulu ada 50 ekor. Karena ada masalah pemilihan bibit yang kurang cocok, akhirnya aku culling tinggal 5 ekor itu. Yang breeding 5 ekor, cuman yang fattening ini ada lumayan banyak sih, ada berapa? 80 ekor, karena ini kita join sama perusahaan Tranesia gitu.
Oh, ada proyek bersama gitu. Berarti itu sampean turun tangan sendiri milih bibitnya ke pasar hewan atau mandali?
Iya, jadi pengalaman pemilihan bibit ini yang paling vital ya untuk breeding. Maunya itu kemarin satu tempat dalam jumlah banyak langsung. Jadi gak usah riwa-riwi cari bibit kesana kesini. Nah ternyata dengan cara seperti itu banyak induk-indukan yang sifatnya itu nggak bagus fenotipnya. Jadi harus harus dikeluarkan mau nggak mau. Tinggal 5 itu aja yang masih bagus. Insya Allah setelah Lebaran melahirkan kayaknya 2 ekor kayaknya.
Masalah lagi mas, ini kan pandemik ini ya. Pandemik kan banyak pasar-pasar tutup juga.
Iya benar-benar
juga. Nah efeknya ke bisnis sampean gimana?
Jadi efeknya gini, jadi di dalam dunia domba dan kambing ini ada pemainnya itu kan banyak ya. Nah pemain-pemain seperti orang-orang lama, contohnya misalkan orang sekitar ya, itu nggak kena pengaruh dengan pandemi karena gini, relasi mereka dengan instansi seperti pondok pesantren. Jadi mereka nggak akan kena efek pandemi ini karena memang udah ada terjalin ikatan kontrak lah. Pesantren ini membutuhkan kambing atau domba dari pengusaha kambing domba ini. Nah, jadi untuk pengusaha-pengusaha seperti itu nggak seberapa berpengaruh dampak COVID ini. Nah, mungkin yang berpengaruh untuk yang di pasar-pasar besar itu, yang pemerintah melakukan penutupan pasar. Di daerah sini sempat ditutup 2 minggu, kemudian buka lagi. Nah, untuk daerah lain juga sama seperti itu, tapi juga dibuka lagi. Nah, itu berdampaknya mungkin untuk hari-hari ditutupnya pasar tersebut.
Nah, kalau bisnis sampean sendiri itu apakah pure dari mengandalkan pasar, ataukah sudah ada channel-channel yang sampean bangun gitu, mas?
Alhamdulillah ada channel-channel yang masih bisa diteruskan. Ya terutama itu yang untuk fattening dengan Tranesia itu loh. Jadi meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk dari pandemi ini, kita gabung sama Tranesia yang dia dapat pasarnya itu kan bisa ke banyak konsumen lah intinya. Ya channelnya lebih luas gitu.
Kira-kira selama kuliah kemarin tuh ilmu yang masih dipakai sampai sekarang tuh apa mas?
Ilmu yang masih dipakai sampai sekarang banyak sih, terutama tentang bahan pakan, terus pemilihan bibit, genetika itu. Yang jelas tuh ilmu nutrisi ternak, rata-rata semua dipakai, cuman yang paling penting itu mental kita, kesiapan diri kita untuk menghadapi lingkungan di sekitar, lingkungan di pasar, lingkungan pembeli. Itu banyak tekanan-tekanan yang suasananya nggak dialami ketika di kuliah.
Ceritain dong mas gimana coba waktu sampean pertama kali ngerasain tekanan-tekanan atau pengalaman baru terjun langsung sebagai pebisnis ini.
misalkan masuk di lingkungan pasar, itu banyak tekanan-tekanan dari para berantik-berantik. Nah, itu bagi para peternak muda yang mau terjun di dalam dunia peternakan itu, harus sudah biasa lah menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Misalkan pengambilan keputusan pembelian atau juga pemilihan barang-barang yang seperti apa itu harus banyak pokoknya. Oh iya, terutama yang paling penting itu masalah keputusan di akhir. Biasanya orang-orang itu ketika, Pak, nanti harganya sekian-sekian ya, nggak pakai komisi misalkan. Di tengah-tengah perjalanan orang-orang itu bilang, wah mas, harganya nggak bisa segini, gimana kalau komisi? Nah, pengambilan keputusan di situ agak susah karena melibatkan perasaan orang ya. Tapi mau nggak mau harus dipertegas, oh nggak bisa pak, memang harus di awal harus perjanjiannya seperti ini ya, harus seperti ini. Nah itu rata-rata di awal seperti itu, banyak orang-orang yang nggak sesuai dengan kontrak di awal.
Nah terus soft skill-nya apa mas yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah itu?
Mengorganisir karyawan, terus komunikasi itu yang paling penting sih.
Terakhir mas, pakannya itu full hijauan atau konsentrat mas? Kalau konsentrat tuh biasanya beli atau memang racun
jadi, sendiri? Anu, anu mengumumkan tak full kering, diselingi tiap malam dikasih rambana. Kalau yang breeding diusahakan hijauan aja. Breeding kan jangka waktunya lama. Kalau pakai pakan bagus nanti kosnya terlalu tinggi dan bengkak.
Kalau 3 bulan itu target bobot badannya berapa mas? 3 bulan fed.
Kalau domba yang mudah dipastikan kalau pakannya 3.000 ke atas bisa 5 kilo tiap bulan naiknya. Tapi kalau untuk kambing, kambing itu agak susah memastikan tiap bulannya naik berapa itu. Pak bagusnya 3 bulan bisa naik 6 kilo, 7 kilo itu udah bagus.
Kalau pakan itu kan cocok-cocokan ya mas. Kadang waktu kita beli pakan beda pabrik, kadang nggak mau makan itu. Sampai pernah ngalamin gitu mas?
Oh pernah, jelas. Jadi solusinya kalau seperti itu, anu beli pakan yang udah jelas ada contohnya. Misalkan pembuat pakan ini udah ada contoh kambing yang dikasih pakan itu dan dikasih langsung mau. Nah, itu untuk mengurangi resiko-resiko nggak mau dimakan. Kalau misalkan belum tahu, nah itu harus dicoba-coba, perlu biaya lagi.
Istilahnya trial and error gitu ya?
Iya, trial and error.
Terus untuk manajemen repronya mas, yang breeding tadi 9 bulan itu ataukah birahinya serentak atau memang bedain per bulan?
Jadi kan siklusnya itu ketika udah dikawinkan, 5 bulan hamil, 5 bulan itu sudah sampai keluar ya. Dia 2 bulan sampai 3 bulan anaknya jadi bakalan. Kalau di kita nggak pakai serentak birahi, jadi betina di koloni satu kandang dikasih satu pejantan. Betinanya bisa satu pejantan 20 sampai 30 betina. Jadi nanti terserah betina mana yang birahi, nanti si pejantan bisa mendeteksi langsung. Kita kan nggak tahu, maksudnya nggak sering ngecek ya. Jadi mesti kadang-kadang, oh tiba-tiba ini lahir. Bahkan udah lahir kemarin-kemarin itu beli pinduan yang tiba-tiba udah ada yang lahir. Nah, dan ketika waktu lahir itu betina lain ada yang birahi.
Balik lagi ke kendala ya, selain tadi komunikasi sama orang-orang yang terkait misalnya belantik di pasar, kendala lain ada nggak sih mas?
Yang pasti apa ya, kalau kita orang baru dalam suatu daerah ya, kan saya nih ya, lahannya bukan lahan sendiri, kendalanya itu biasanya dari orang-orang sekitar. Dari situ perlu melobi, komunikasi yang benar, terus dikasih apa banyaklah kendalanya itu.
Biasanya komplain soal apa mas?
Biasanya itu minta kegiatan biasanya.
Oh maksudnya minta lapangan kerja gitu?
Ya, ada yang gitu, ada yang minta keamanan, terus ada yang nakut-nakutin mas, ini nanti kalau nggak dianu dimalingin loh mas.
Terus sampai cara biar komunikasinya bisa lancar dan sama-sama enak bisnis sampai
ya,
enak
mau,
orang kita, itu juga enak.
Dalam suatu daerah itu kan biasanya ada yang pegang, mau nggak mau kita harus ngasih kerjaan si pemegang daerah itu.
Dan itu dalam suatu bisnis itu menurut sampean sah-sah aja atau penyimpangan kayak gitu?
Sebenarnya sah-sah aja, cuman kalau nggak kuat modalnya itu yang susah. Karena kan perlu modal besar kalau seperti itu. Harus ngasih ini, ngasih itu. Memang sah-sah aja karena di lingkungan masyarakat itu kan beda-beda budayanya ya.
Terus pesannya gimana mas? Misalnya mahasiswa yang mau memulai bisnis gitu.
Pertama siapkan mental, terus berdoa, jangan tinggalkan ibadah. Relasi tentang orang-orang yang udah berjalan lama dalam hal domba itu yang paling penting. Karena kalau kita butuh domba, misalkan kita datang ke pasar sendiri, pasti dimakan orang, maksudnya dibohongin.
Untuk pemuda milenial sekarang, sukalah di dunia pertanian dan peternakan, karena dalam dunia pertanian peternakan itu untuk hajat hidup orang banyak. Karena kalau orang nggak makan, orang kan nggak bisa hidup. Nah, makan tuh dari dunia peternakan dan pertanian. Jadi untuk pemuda-pemuda sekarang, jangan malu-malu untuk bergelut di dunia pertanian dan peternakan.
Oke, Mam ya, karena udah setengah jam. Makasih banyak ya udah sharing-sharing.
Iya, siap.
Halo, halo, halo.
Tuh, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Kevin? Proyek apa yang lagi ditangani ini sekarang? Sama ya, cuma agak tambah-tambah dikit. Dulu kan kemitraan domba dan kambing ya, sekarang juga ngurus di sapi juga ya, terus bantu-bantu divisi lain juga ya, supporting system.
Nah, kantor udah pindah belum, Mas?
Iya, udah pindah sekarang, alhamdulillah, di Jalan Diponegoro.
Alhamdulillah. Sejak kapan itu, Mas?
Beberapa minggu yang lalu. Jadi kemarin karena memang harus pindah ya, dan sebenarnya kantor kita belum siap di sini, masih agak berantakan, tapi alhamdulillah sudah bisa dipakai buat ngantor. Iya, masih masa pembangunan.
Gimana kok akhirnya bisa ke Ternanesia ini?
Jadi gini, awal masuk kuliah sampai lulus kuliah, saya ikut salah satu dosen ya.
Asdos ya, asdos gitu ya.
Semacam gitu ya, tapi lebih ke pribadi. Jadi saya ikut beliau selama 4 tahun kurang lebih merawat kambing perah di sana. Jadi istilahnya saya mengabdi gitu. Nah, dari saya mengabdi itu saya dikenalkan banyak relasi-relasi beliau yang akhirnya saya sampailah ke Ternanesia ini. Dengan proses apa ya itu istilahnya, karena relasi dari beliau akhirnya saya bisa bekerja di perusahaan saya sekarang.
Ya, Mas Kevin ini kerja di Ternanesia ya, salah satu platform crowdfunding bidang peternakan, biasanya di Surabaya. Mas Kevin ini project manajernya. Sampai sejauh ini berapa, Mas, udah mitra-mitranya, mitra farmnya?
Sementara ini untuk mitra domba ya, kemitraan domba itu sudah tersebar di seluruh Jawa Timur. Jumlahnya detailnya sekitar kurang lebih ya 30-an lah.
30 farm ya?
Ya.
Nah, untuk aktivitas investasi atau crowdfunding ini, karena adanya pandemi ini ada sedikit gangguan nggak, Mas? Terutama sampai kan harus, istilahnya sebagai project manager kan harus mobile ya kerjanya.
Iya. Iya, memang baru-baru ini kita lagi buka proyek baru ya. Dilihat dari situ kalau dibandingkan sebelum pandemi ini, lumayan cepat. Nah, ketika proyek baru kemarin dibuka itu agak lambat. Mungkin karena ekonomi juga lagi murung ya. Sehingga proses crowdfundingnya agak terhambat juga.
Terus awal masuk kerja itu ikut training nggak, Mas Ben? Saya lagi nyari bedanya nih di startup sama perusahaan. Kalau perusahaan itu kan kebanyakan training dulu ya. Kalau startup ini bagaimana? Karena kan sampai masuk karena itu kan kedekatan atau relasi dengan ownernya ya, atau foundernya gitu.
Iya. Ya, walaupun saya masuk lewat jalur kedekatan gitu ya, jalur pribadi, tapi ya tetap ada training, ada masa training selama 3 bulan waktu itu. Di situ memang benar-benar diajari bagaimana cara manajemen mitra-mitra yang ada di Ternanesia, jadi masa-masa transfer knowledge lah training itu. Sebelum training pun sebenarnya saya juga sudah mulai bekerja di Ternanesia, jadi awal training selama 3 bulan itu sebelumnya kerja sebagai supervisor nya Ternanesia, kerja sambil lalu bantu lah, jadi nggak full.
Akhirnya bisa dipercaya itu gimana sih, Mas, cara mendapatkan kepercayaan dari foundernya? Akhirnya sampai bisa dijak, oh ayo gabung ke sini.
Iya, jadi dulu sebelum kenal Ternanesia, waktu itu saya mengurus kesekretariatan salah satu event, namanya Silatnas ya, Silaturahmi Peternak Nasional Domba Kambing. Nah, di situ saya kenal dengan CEO-nya Ternanesia, Mas Dalu. Jadi banyak komunikasi di situ, dan beliau juga heran, loh, anak ini kok bisa di sini? Siapa anak ini? Awalnya gitu ceritanya beliau ya, setelah saya masuk di Ternanesia. Kok bisa masuk di lingkungan para bos-bos peternakan? Yang ngadakan event itu kan para bos-bos peternakan ya. Jadi di situ memang orang-orangnya, orang-orang besarnya peternakan yang mengadakan event untuk seluruh peternak domba kambing di Indonesia. Jadi dari situ Mas Dalu merasa tertarik dan mulai, kemungkinan mulai mengulik-ngulik identitasku. Di situ lah kenal akhirnya.
Oh, jadi harusnya event itu untuk bos-bos besar peternakan, tapi kok ada mahasiswa satu di sini gitu ya? Gitu ya. Nah, kok sampai bisa di event itu kenapa, Man? Ngapain?
Nah, itu kalau ditarik mundur lagi itu gara-gara saya ikut sama dosen saya selama 4 tahun itu. Kan selama 4 tahun itu saya lebih banyak di lapang ya daripada di dunia perkuliahan. Jadi diajak ke sana kemari sama dosen saya, dikenalin sama relasi-relasinya. Nah, kebetulan salah satu relasinya itu minta tolong, singkat cerita minta tolong ke aku buat bantu kesekretariatan itu, Silatnas itu, kenal sama banyak orang.
Jadi relasi itu penting sekali, Mas ya?
Penting, penting. Menurutku ya, menurut pribadi, daripada lama-lama di kampus, mending cari-cari relasi lah. di luar kampus. Yakin lapangnya, apalagi jurusan kita ya, jurusan saya maksudnya, jurusan peternakan yang memang harusnya nanti di dunia bisnis banyak-banyak relasi lah, lebih banyakin hubungan di lapang daripada di kampus.
Kalau tugas sama tanggung jawab sampean sendiri di situ gimana, Mas? Di startup gitu. Ada nggak sih istilahnya, biasanya kan kalau startup itu targetnya lebih saklek gitu ya daripada perusahaan ya, itu nggak sih yang sampean rasain?
Kalau sakleknya sih enggak. Cuma kita memang dituntut untuk kreatif. Bahkan lebih banyak, ya ide itu dari kamu, jangan dari perusahaan terus. Jadi kita dituntut untuk kreatif, buat planning apapun yang membantu perusahaan gitu ya, yang buat perusahaan makin gede, apapun terserah. Pokok masuk akal dan itu jelas. Targetnya pokoknya itu jalan dan enggak melenceng dari itu, kita tetap juga harus punya planning.
Oh, berarti dituntut ide-ide fresh-nya ya? Lebih spesifik, lebih ide ke bisnis ya?
Iya, ada bisnis apa, nanti kita koordinasikan. Terus juga kita ya sambil ada ide baru, nggak menjalankan ide-ide lama. Kayak di Ternanisia itu ada smart urban, kayak gitu-gitu.
Nah, Ternanisia ini jaringan bisnisnya seputar apa aja sih, kalau boleh tahu?
Oh, jadi divisi bisnisnya itu ada smart urban, ada namanya Ternakmat. Terus ini malah lagi ngerintis, ini bocoran ya, Ternakpak, jadi wisata peternakan gitu.
Edukasi wisata gitu ya?
Iya, betul. Nggak ada on farm yang benar-benar kita kelola sendiri.
Jadi selain posisinya sebagai startup yang mengumpulkan dana investasi tadi, dia juga punya farm sendiri ya?
Iya, rencananya gitu. Sementara ini kan kita masih berpartner ya dengan peternak-peternak lokal. Jadi kita ada yang kerjasama permodalan, terus ada kerjasama hanya peternak ini menyediakan kandang, kita yang mengurus operasionalnya.
Nah, mungkin ada peternak-peternak di luar yang tertarik, oh ini mungkin saya bisa dimodalin. Cara gabungnya itu gimana, Mas?
Jadi kita lagi ngerim nih untuk permodalan lebih banyak ke kerjasama antar peternak aja, jual beli gitu. Lagi nyari, kalau untuk bantu permodalan kita masih lagi nyari resep ya.
Oke, Mas. Nah, bisa diceritain nggak sih, Mas, iklim kerja di startup itu gimana?
Yang kita bahas di awal tadi, kita benar-benar harus kreatif ya. Terus kita jangan baperan, karena di startup itu kan ya kita masih mencari pola, banyak mencari pola gitu. Memang benar-benar harus kreatif, nggak banyak ngeluh. Bagaimana caranya bisa terus kerja optimal kalau di startup? Karena kita tadi masih mencari pola, sudah banyak nemu pola, tinggal eksekusinya aja yang harus diistiqomah.
Kalau di startup itu lebih bervariasi ya, kalau saya nangkepnya ya.
Iya, bisa masuk. Betul. Jadi kita kadang masuk di divisi lain karena divisi lain perlu bantuan gitu ya. Jadi kita terdistrap di divisi lain. Tapi itu benarnya kalau orang yang berperan mikirnya kok terlalu berat kerjanya. Makanya saya bilang tadi ya harus terus kerja optimal, kerja keras gitu. Nah, kita lebih kondisional gitu kalau kerja di startup.
Nah, karena lebih fleksibel tadi, bisa masuk ke divisi mana aja, cara istilahnya kita bisa membaur juga dengan divisi lain. Soalnya bisa juga divisi lain itu berbeda keilmuan dengan kita gitu.
Jadi beruntungnya saya sebagai seorang lulusan peternakan dan perusahaan saya juga bergerak di bidang peternakan, saya jadi bisa masuk ke divisi manapun dengan nggak ada hambatan sama sekali gitu. Kalaupun saya harus support di divisi lain itu pun nggak masalah. Panjang saya nggak ada kerjaan atau lagi free lah istilahnya. Tapi kalau misal lagi ada kerjaan, ya nanti divisi lain juga ngerti gitu, oh ya nggak bisa diganggu, cari temen yang lain yang lagi kosong.
Kalau untuk jenjang karirnya di startup gimana, Mas?
Iya, kalau di Ternanisia, kita di awal kontrak itu sudah ditawarin, nanti kamu dapetin, kita nggak harus selamanya di sini kok. Ternanisia. Jadi Ternanisia ini memang mencetak pengusaha-pengusaha muda yang nanti memang benar-benar jadi bisnismen di bidang peternakan. Jadi dulu di awal kontrak kita ditawari, saya sendiri ditawari kerja selama beberapa tahun di sini dengan imbalan dapat unit bisnis gitu. Jadi saya nggak harus kerja terus-terusan di Ternanisia selama itu saya. Memang Ternanisia itu ya tadi mencetak pengusaha-pengusaha handal gitu.
Nah, saya tahu selama kuliah kan sampai lebih banyak di lapangnya gitu ya kan. Nah, yang didapat dari terjun ke lapangan itu yang tidak ada di kelas di waktu kuliah, istilahnya yang bantu pekerjaan sampean itu apa sih, Mas?
Ya itu, yang pertama yang paling penting relasi itu. Dari relasi itu kita nggak kagok dalam menjalankan pekerjaan. Soalnya kan pekerjaan saya juga di bidang peternakan dan banyak terjun di hulunya juga kan. Jadi saya diuntungkan dari banyak kenalan itu.
Oh iya, relasi tadi ya.
Di supplier domba kayak gitu-gitu kan ya. Supplier domba, pabrikan, itu kan sangat membantu.
Kalau kendalanya sendiri, Mas, selama kerja itu ada nggak sih kira-kira?
Iya, lebih ke kurang memahami job desk sih kalau di startup gitu. Jadi kita harus, ya saran ya, kalau di dunia pekerjaan gitu, kita harus benar-benar paham akan job desk kita. Apa yang kita kerjakan itu harus paham. Kalau nggak gitu, ya banyak disemprot sama atasan.
Oh, keren karena fleksibilitas tadi ya, saya bisa masuk ke divisi manapun. Jadi job description-nya juga istilahnya perlu mempelajari lebih lanjut lagi ya.
Iya, betul. Jadi lebih harus punya planning, harus kreatif.
Nah, pesannya nih Mas, kalau untuk mahasiswa atau fresh graduate yang mau masuk startup, kira-kira apa yang harus dipersiapkan?
Kalau mau masuk startup, cukup banyak relasi intinya. Terus jangan suka mengeluh ya. Jadi setiap perusahaan pun butuhnya orang-orang yang struggle. Kalau kelihatannya orang ini struggle, terus jujur ya. Perusahaan itu ya gampang aja rekrut. Apalagi sampai kenal secara pribadi gitu, pasti gampang. Saya masuk di perusahaan Ternak Indonesia ini tanpa ijazah, tanpa transkrip nilai, cukup kenal. Dan beliaunya tahu saya, akhirnya saya bisa sampai sekarang.
Oh ya, modal kepercayaan berarti Mas ya. Tapi selain karena relasi itu, ada nggak sih Ternak Indonesia tuh buka open recruitment untuk pegawai baru gitu?
Ada, tapi lebih ke divisi IT gitu mungkin ya. Kalau untuk yang divisi-divisi kayak yang butuh kejujuran penuh gitu, lebih banyak rekrutmen secara pribadi.
Istilahnya lebih kenal secara personal ya?
Betul, jarang membuka lowongan pekerjaan yang digedean gitu untuk merekrut ya karyawan di apa posisi yang agak strategis bisnis-bisnisnya gitu.
Berarti intinya kalau mau kerja di startup ya perbanyak relasi itu tadi Mas ya?
Iya, perbanyak.
Oh, mungkin ada yang mau join itu apa proyek kurban itu kemitraan domba kambing bukan?
Oh iya, itu juga kemitraan.
Nah, cara gabung kemitraannya itu gimana sih?
Jadi itu ya lagi-lagi kita mengandalkan relasi personal ya. Jadi kita jarang kerjasama dengan orang baru gitu, jarang. Kita memang benar-benar, partner kita itu memang benar-benar yang sudah kenal kita dan kita kenal mereka. Jadi tingkat kepercayaan kita harus penuh baru kita mau bekerja sama gitu.
Oh berarti kalau memang istilahnya belum ada relasi atau kenalan dengan Ternak Indonesia sendiri, agak susah ya?
Kenal Ternak Indonesia, nggak kenal gitu agak susah memang. Jadi memang harus benar-benar terseleksi lah secara personal yang ingin bergabung dengan Ternak Indonesia.
Kalau ngajuin misalnya Mas untuk ditinjau gitu, sama aja tetap belum bisa mendapatkan kepercayaan itu ya?
Belum bisa langsung gitu, pasti prosesnya lama. Daripada orang yang kenal, kita pasti mengutamakan yang kenal-kenal dulu. Yang kenal-kenal pun kita masih banyak simpanan istilahnya ya, yang belum kita eksekusi. Lebih banyak kita kerjakan sendiri. Ya jadi kita setiap kayak misal proyek domba kemarin, nah, kita kerjakan sendiri, bisa cari kandang, kita sewa, terus operasionalnya kita urus, anak ABK-nya, dan lain sebagainya. Semua kita handle sendiri, tanpa melibatkan partner peternak.
Oh iya, untuk info mungkin kalau di Ternak Indonesia ini ada magang ya? Masih jalan nggak magangnya ini?
Masih, iya. Kalau nanti misal ada info magang terbaru, nanti bisa saya share ke teman-temannya. Untuk saat ini masih belum ada magang-magangan ya, karena kondisinya seperti ini juga, nggak bisa juga ya.
Kira-kira yang dibuka magangnya itu apa aja, Mas? Divisi apa aja yang buka?
Ya semua divisi. Ini yang banyak aja ya yang buka permagang. Biasanya IT, divisi IT banyak sekali buka magang. Terus nomor 2-nya ya Tenamat, terus Smart Urban ini juga sering buka lowongan magang, Ternak Invest itu juga sering. Kalau prioritas yang paling sering itu ya divisi IT.
Saya tadi udah nanya soal pengaruh pandemik ini ke pekerjaan atau posisi sampean. Kalau pengaruh pandemik ini secara umum kepada Ternak Indonesia ya Mas?
Sedikit cerita ya, jadi perusahaan saya akan bergerak di bidang pangan. Jadi selama pandemi ini ya nggak begitu terpengaruh untuk Ternak Matnya. yang kita jualan produk peternakan. Bahkan semakin ramai yang terpengaruh itu di on farm-nya. Karena keterbatasan jalur antar daerah, banyak daerah yang ditutup, sebagian divisi usahanya yang di on farm itu terkendala, seperti kemitraan domba yang biasanya kita ngirim hasil penggemukan itu ke luar daerah, itu nggak bisa sekarang. Pasar-pasar banyak yang tutup. Terus serapan gemukan banyak terkendala, akhirnya banyak penumpukan di peternak sekarang. Mitra-mitra peternak itu banyak yang belum diambil. Karena memang pasar banyak yang belum buka ya. Kalau pengadaan sih nggak terlalu sulit, cuma berapa yang masih terkendala.
Sedikit banyak itu ya, karena pasarnya itu ya. Pasar sama akses jalan tadi ya. Sudah ketemu kan mas solusinya sampai jauh ini itu?
Kita kan nggak bisa ya diam menyetop terus nggak kirim gitu. Kita masih melakukan mengirim ke partner-partner yang masih mau ngambil, walaupun sedikit-sedikit nggak seperti biasanya ya. Solusinya ya penurunan harga. Masih belum bisa ngambil banyak. Kita masih belum bisa penuh. Biasanya seminggu sekali kita harus kirim, bahkan dua kali kita ngirim, ngambil ke partner-partner. Mitra-mitra sekarang 2 minggu sekali baru bisa ngirim. Oh. Karena memang serapannya sangat lambat, banyak resto-resto di Tuban.
Untuk kurban sendiri mas, kurban itu bulan apa kira-kira mas?
Kalau itu latar kan Juli kan ya?
Kan prediksi berubah-ubah ini mas. Proyek kurban ini jalan terus atau memang di stop dulu menunggu keputusan pemerintah resminya?
Kita jurusan karena kita dari awal sudah niat membantu peternak, karena kurban ini istilahnya bancaannya peternak, di mana itu peternak dapat untung gede. Nah, dengan niatan awal kayak gitu, kita buat beberapa program seperti kurban dari rumah, yang di mana itu sosok ibu kurban beli lewat online, nanti dilaporkan setiap bulannya. Sosok ibu kurban beli langsung dapat hewannya, setiap bulannya gitu dilaporkan ke sosok ibu kurban. Membantu cash flow-nya peternak, juga ngasih experience yang beda terhadap sohibul kurban, dia tahu perkembangannya banyak. Kita terus mencari solusi lah, walaupun keadaan yang tidak memungkinkan. Bahkan ada kemungkinan kurban ditiadakan, lapak-lapak pinggir jalan itu kemungkinan nggak boleh kan.
Kurban offline itu kemungkinan ditiadakan, tapi online-nya tetap jalan gitu ya?
Bukan ditiadakan oleh Ternak Indonesia-nya, tapi kan menaati peraturan pemerintah ya. Ya kita perbanyak marketing online-nya. Nanti untuk masalah distribusi, itu kemarin waktu ada rapat yang melibatkan MUI, rapat peternak-peternak seluruh Indonesia, nanti kemungkinan besar kita penyembelihannya disentrakan, entah itu di NP, rumah potong badi kayak gitu. Jadi berkurban, namun nggak bisa jualan offline. Untuk distribusi masih bisa.
Istilahnya yang berkurban itu memasrahkan untuk sapinya atau ternaknya dipotong di suatu tempat gitu ya, tanpa kita menyaksikan gitu ya?
Iya, tapi nanti ada dokumentasi kayak gitu. Pelaporannya
jelas. Oh, iya. Menarik mas, menarik. Solusinya menarik sekali.
Iya, nggak perlu datang lihat sapinya, lihat kambingnya gitu. Tapi mereka cukup menerima laporan lewat HP-nya.
Oke mas, karena waktunya sudah semakin sore. Terima kasih banyak sudah mau bergabung. Semoga bisnisnya makin lancar, pandemiknya segera berakhir. Jadi bisa ekspansi lebih besar lagi untuk menolong peternak dan mensejahterakan peternak. Terima kasih mas Kevin.